Sa ulo ng mga balita, mga otoridad sa Victoria magtitipon upang pag-usapan ang pag-alis ng snap lockdown. AstraZeneca vaccine na aprobado na ng Australia, nagdulot ng pangamba sa mga may edad. Balita mula Pilipinas, gobyerno na lugi na ng 1 trilyong pesos dahil sa pandemya. At gusto niyo bang makarating sa planetang Mars at sa buwan? Abangan! Sa detalye ng mga balita, magtitipon ngayong araw ang mga otoridad ng Victoria para pag-usapan kung tuluyan ang tapusin ang lockdown sa estado mamayang hating gabi. Nakaantabay naman ang mga residente at gustong malaman kung patuloy bang ipapatupad ang mga naunang restrictions. Ang pangatlong lockdown sa estado ay pinatupad matapos ang isang UK strain coronavirus na pasyente ay nakalabas sa hotel quarantine. Iginiit naman ni Victoria Health Chief Officer Britt Sutton na ginawa ang snap lockdown para masigurong di malagay sa peligro ang karamihan na dala ng makakahawang virus.
The alternative of having to face an outbreak that was out of control would have meant even more trauma for the Victorian people. Whenever we take actions, we are always trying to balance those risks.
Nagdulot ng pangamba ang bagong aprobadong AstraZeneca vaccine, lalo na para sa mga may edad na pasyente. Ito ang pangalawang bakuna na inaproba, kaya inaasahang i-roll out sa susunod na buwan. Depensa naman ng pamunuan ng AstraZeneca Australia, walang dulot na panganib ang vaccine sa lahat, lalo na silang mga may edad.
It's safe and effective to give the AstraZeneca vaccine to all adults over the ages of 18 years, so there's no age limit. We have seen strong immune responses in all people aged over 65, and also 100% of people in this age group exhibit antibodies to the AstraZeneca vaccine. This is wonderful news for Australia's fight against COVID-19, and it's also a remarkable example of what science can do.
Kaya nanawagan ngayon si Prime Minister Scott Morrison sa lahat ng mga Australians na maging kampante sa bagong inaprubang Oxford AstraZeneca coronavirus vaccine. Ito ang pangalawang vaccine na inaprubahan na gamitin sa bansa. Inaasahang sa katapusan ng Marso, handa na ang mga bakuna. Imported ang initial na supply na aabot sa 3.8 milyong doses, habang 1 milyong doses naman ang gagawin sa planta ng CSL sa Melbourne. Ayon sa mga eksperto, 82% na mas epektibo ito kontra coronavirus. Samantala, ayon sa head ng TGA, Professor John Skiri, ang may edad 65 pataas ay bakunahan base sa kani-kanilang kondisyon, kaya walang dapat ipangamba. Balita mula sa Pilipinas, inirekomenda ngayon ang National Economic Development Authority na ilagay sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ang buong bansa para makabangon ang ekonomiyang pinadapa ng pandemya. Ibig sabihin, luwagan ng kahit papano ang mga restriksyon kontra COVID-19, pero tinutulan ito ng mga eksperto at mga opisyal at iginiit na dapat paigtingin ng gobyerno ang kanilang programa sa bakuna. Batay kasi sa datos ng DOH, may mahigit 500,000 ang nagpositibo sa virus. Ayon sa NEDA, nasa higit 1 trillion pesos ang nawala sa ekonomiya ng bansa noong 2020 dahil sa mga lockdown protocols. Katumbas anya ito ng 2.8 billion kada araw. Sa iba pang mga balita, UNICEF o United Nations Children's Agency kumakatok sa mga puso ng mga airline companies upang sana'y bigyan ng prioridad ang pagbiyahe ng mga vaccines at iba pang medical supplies. Sa ngayon, 10 airline company na ang nakakumpirmadong susuporta nitong kampanya. Samantala, layunin ng Humanitarian Air Freight Initiative na ito na maging mapadali ang pagbili at pagdala ng mga gamot at bakuna sa mahigit 100 mga mahihirap na bansa sa buong mundo. Sa iba pang mga balita, ito kakaiba. Makinig kayo ng maigi dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 11 taon, ang European Space Agency o ESA ay naghahanap ng gustong maging astronaut. Gusto kasi nila na hindi lang mga puti at mga lalaki ang nasa kalawakan. Kasama sa kanilang gustong makasama sa pagtuklas ang mga babae at yung may mga taong may kapansanan. Sa ngayon, sa 560 astronaut, 65 dito ay mga babae at 51 sa mga babaeng astronaut ay mula sa Amerika. Ayon kay astronaut Tim Peake, silang mga papasa sa recruitment na ito ay siguradong makakarating sa planetang Mars at sa buwan.
We're looking to select between 4 to 6 astronauts. This is going to be great because we're looking at future missions. They are certainly very much in the category of astronauts that could potentially go back to the moon and maybe even, depending on timescales, onto Mars.
We did not evolve to go to space. So when it comes to space travel, we are all disabled. You know, we all have a disability because we were just not meant to be up there. So what brings us from being disabled to go to space to being able to go to space is technology.
Balitang sports, umaasa ngayon ang mga manlalaro sa tennis sa Australian Open semifinals na pwede nang papasukin sa Melbourne Park ang kani-kanilang mga fans. Ayon kay Novak Djokovic, karamihan umano sa mga manlalaro sa ATP Tour ay gusto nang iurong ang torneo kung itutuloy pang hihigpitan ang mga hakbang dahil sa pandemya. Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.29 pesos, habang ang isang US dollar naman ay katumbas ng 47.95 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.77 cents sa US dollar. At sa ulat panahon naman tayo ngayong araw ng Miyerkules, 17 ng Pebrero 2021. Maaraw sa Perth at 27, mainit sa Adelaide at 37, ganun din sa Melbourne at 31. Magdala ng shades dahil mainit sa Hobart at 28, habang mag-jacket sa Canberra dahil maulap at 24. Wollongong may mga pag-ambon at 22. Huwag kalimutang magdala ng payong dahil may ulan sa Sydney at 26, ganun din sa Newcastle at 25. May mga pag-ambo naman sa Brisbane at 28, ganun din sa Cairns at 30. Naku, posibleng may bagyo sa Darwin at 30 at maaliwalas ang panahon sa Maynila at 24 degrees. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.